ዋና ጸሐፊ ህብረት ሀገራትን አባላት ቤት ምክር ጸጥታ ህብረት ሀገራትን አብ ሰሜን ኢትዮጵያን ዝካይዘለው ደዋ መባል ተረኦም ንፍጻወቱ አብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ዕፅዋ ከብቅ ንኽሕግዙን በትውግእ ንዝተጎድኦ ሓገዝ ንኽበፅሖም ዝዓለመ ወፍሪ ተሳሊጡ ኣሎ ክብል ሬፊጂስ ኢንተርናሽናል ናይ ዝተባህለ ትካላት ተሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ደል ገሊጹ ኣሎ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራርብዎ ናብኦም ተሓልፈኩም
My name is David Del Conte. I'm the campaign lead for Refugees International Campaign Stop Tigray Famine.
David Del Conte Pal. Refugee International at Hababari Wafri Tinyat at Tigray Yabka Koyna Sarahallahu. Refugee International Sarahat Mumitumare. Ethiopia Mutatal Director Ocha Koyna. Nasat Habustor and Sarah Anzagal Delkun. Mishawata Grat Bhavashu. ንልዕል 10 ዓመታት ዝሰራሕኹ ሰብ እውን እየ ይብል ዴቪድ ደል ኣብ ዘመናዊ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ክገልጾ ከሎ ድማ ከምዚ ይብል ኣሚ ህዳር ውግእ ካብ ዝጅምርኒ ነዘ ኣስታት 2 ሚልዮን ተጋሩ ተፈናቂሎም ውድመት ንብረት ሰላማውያን ሰባት ታተ ቅርጺ ተፈጺሙ ኣሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኣፋርን 1.5 ሚሊዮን ሰባት ተለኪሞም እዮም እውን ይብል ንሱ ኣፅዒቡ እቲ ውግእ ኣብ ዝተጋፍሐሉ እዋን ጥሜትን ህፁፅ ጸለብን እውን ሓቢሩ ተጋፊሑ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ጥሜት መዓልታዊ ይጋደደሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ቅድሚ እቲ ውግእ እውን እንተኾነ ኣብ ከባብታት ሰቆጣን ዋግህምራን ትሑት መነባብሮን ዝተቃልዑን ሰባት ስለ ዝነበሩ እዚ ግጭት እዚ ደው እንተዘይሉ ክሳብ ንዓመታ ዝዘልቕን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ከቢድ ሰብኣዊ ጥፍራት ተዘርጊሕን ኢና ንረኽቦ ባለ ንሱ ናይ መቐለ ወኪልና ኢልናዮ ኣብ ትግራይ ሰባት ብሰንኪ ጥሜት ሙማት ከም ዝጀመሩ ዝሕብር ሪፖርት ከም ዝረኸበ ጠቂሱልና ኣሎ ረፊጂ ኢንተርናሽናል እውን ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ንክኣቱ ተደጋጋሚ ፃውዒት ኣቕሪቡ እዩ እንታይ ግብረ መልስን ውፅኢትን ተረኪቦም ኣለው ዝብል ሕቶ ኣፍዒበሉ ኣብ ረፊጂ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ደል ከምዚ ይብል
When we started this campaign in June of this year, it was to call upon the Secretary General and the UN Security Council.
እዚ ወፍሪ እዚ ዝሓለፈ ጥሪ ክንጅምሮ ከለና ዕላማና ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ቤት ምክሪ ፀጥታን ነቲ ውግእ ደው መብታን ከብልዎ ኣብ ንዝብ ዝተመስረተ ውዕል ንክግበረሉን ብዘይምቁራፅ ንክሰርሐሉን እዩ ነይሩ ዋና ፀሓፍን ቤት ምክሪ ፀጥታን ክዘራረብሉን መግለፅታት ከውፅኡን ዋላ እውን እንተጀመሩ እቲ ውግእ ግና ይጋፋሕ እዩ ዘሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወርድ ዘሎ ክፈልጥ ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ውግእ ተራ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዘይኮነ ሰፊሕ ሓደጋ ሰላምን ፀጥታን ዘለዎ ከምዝኾነ ክርዳ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት በይኑ ዘይኮነ ትኩረት ሕብረት ኣፍሪቃ እውን የድሊ ይብል ዴቪድ ደል ብዙሕ ምድንጋራት ዝረኣየሉን ወሰንቲ ኣካላት ኣብ ዝተፀገሙሉን ወቅቲ ስለ እንርከብ እዩ ዝበለፀ ትኩረት ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ንገብር ዘለና ዝብል ንሱ ከምኡ ምስ እንገብር ጉዳይ ኢትዮጵያን ትግራይን ብዝምልከት እዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ኣጀንድኡን ክገብርን ምድንጋራትን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይን ክፍተትን ንከየሉ ግጭት ምስ ዝቕፅል ጥሜት ህይወት ሰባት ከይበልዕ ኢና ንሰርሕ ዘለና እውን በለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሸውዓተ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያተይ ጣልቃ ኣትዮም ኢሉ ካብ ግዛኣቱ ከም ዝሰጎጎም ዝዝከር እዩ እቲ ስጉምቲ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ንዛረበሉ ዘለና ፀገም ዝያዳ ሓላሊኽዎ ኢልካ ተኣምን ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ዴቪድ ደል ይምልስ
The senior UN officials have yet to be replaced. And any time you remove a leadership...
ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ነቶም ዝተሰጉ ዝትክኡ ሓለፍቲ ዛግድ ኣይተመደቡን ዘለዉ ኣብ ወፍሪ ህፁፅ ኩነታት ዝተመደቡ ሓለፍቲ ክትክእ ከለኻ ኣፋልጦን ትኩረትን ኢኻ ትስእን እዚ ተፈጥሮዊ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንስራሕቲ ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝ ንዝፅበዩን ዝጎድእ እዩ እወ ረፊጂ ኢንተርናሽናል እቶም ሰበስልጣን ሕብራት ሃገራት ስራሕቶም ስለ ዝዓየ ጥራሕ ካብቲ ሃገር ምብራሮም ኮኒንዎ እዩ ሰራተኛታት ሕብራት ሀገራት ስራቶም ስለዝፈጸሙ ጥራህ ዝባረሩ እንተኮይኖም ብኹናና ክንቅጽል ኢና ይብልንሱ ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ረፊጂ ኢንተርናሽናል ምስ 30 ዝተፈላለየ ዓለም ለኸ ትካላት ብምትሕብባር ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራትን ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራትን ደብዳቤ ከም ዘቕረብኩም ዝዝከር እዩ ዕላምኡ እንታይ ነይሩ ውፅኢቱ ኸ ኢለዮ ደቪድ ይቕጽል ዕላምኡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራትን ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራትን ነቲ ውግእ ደብ ኣብ ምባል ተርኦም ንክፃወቱ ንምዝኽኻር እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ እፅዋ ንኸበቅዕ ንኽሕግዙ በቲ ውግእ ንዝተጎድኡ ሓገዝ ንኽበፅሖምን ዝዓለመ እዩ ነይሩ እቲ ሰነድ ንክልቲኦም ወገናት ኣረኪብና ኣለና ድሕሪኡ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ኩነታት ትግራይ ንክዘራረብ ክልተ ግዜ ተኣኪቡ እዩ ስለዚ ኩነተ ጥሜትን ውግእን ኣብ ኣጀንድኦም ንክኾን ሰርሕና ኢና ኢሉ ሓደ ካብቶም ኣሳሰላሳ ትካላት ዝፀውዕዎ ዓለም ለኸ ተዓዘብትን ጉጅለ ምፅራይን ክዋፈሩ ዝብል እዩ እንተኾነ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት እዚ ስራሕ እዚ ይፍፅሞ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ስለምንታይ ኣብ ዝርዝር እቶም ክፍፀሙ ኣለዎም ትብልዎም ተኻቲቱ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ጥምረት ኮሚሽናት ሕብራት ሃገራትን ኢትዮጵያን ካብ መፈለምታ ዝቕፅል ወርሒ ኣቢሉ ንዝበፅሕዎ ሪፖርት ወግዓዊ ክገብሩ እዮም ዝብል ትፅኢት ኣሎ ከም እምነት ረፊጂ ኢንተርናሽናል ግና ብርክት ዝበሉ ግፍዕታት ተፈፂሞም ይፍፀሙ ስለ ዘለው ተወሳኺ ምፅራይ የድሊ እዩ ኢና ንብል ኣብ ክልላት ኣምሃራን ዓፋር እውን ግፍዕታት ተፈፂሞም እዮም ዝብል ክስታት ኣለው እዚኦም እውን ክፃረዩ ይግባእ ይብል ንሱ ምክትል ፕረዚደንት ረፊጂ ኢንተርናሽናል ሓላፊ ፕሮግራምን ፖሊስን ሄርዲን ሎንግ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መሪሕነት ሕብራት ሃገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣሸሓት ህዝብታት ኣብ ትግራይ ሕቶ ምንባርን ዘይምንባርን ማለት እዩ ክብል ጠቂስዎ ኣሎ ሕቶይ ካብ ሕብራት ሃገራት ኮነ ካብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት እንታይ እዩ ትፅሪት ትገብሩ እንታይ ስለ ዝጎደለኸ እዩ እቶም ኣካላት ክሳብ ሎሚ ካብ ምውፃእ መግለፅታት ሓሊፎም ናብ ተግባራዊ ስጉምቲ ክበቕሉ ዘይከኣሉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪባሉ ደቪድ ደል ይቕፅል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ከም ሓደ ኣካል ክብገስ እዩ ዝድለ ዘሎ ክሳብ ሎሚ ግና ብሰንኪ ሩስያን ቻይናን ኣይተኸኣለን እዚ ኩነታት እዚ ክቕየር ኣሎ ቻይናን ሩስያን ዝገብርኦ ዘሎ ምትዕንቓፍ ሓደ መዓልቲ ዋጋ ዘኽፍለን እዩ ዝመስለኒ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብሕብረት እዩ ዝነጥፍ እቲ ቤት ምክሪ ብሕብረት ክብገስ ድልየት ዘይብሉ እንተኮይኑ ግና ጥፍኣት እዩ ዝስዕበለ ኣብ ረፊጂ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ደቪድ ደል ጋሻና ስለ ዝኾንካ ደቪድ ኣዝና ንመስግነካ